Ovo je radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Vijesti dana. Na poziv studenata u blokadi, protest protiv rušenja generalštaba u Beogradu. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine podržalo je budžet institucija za ovu godinu. Odbijen zahtjev za privremeno puštanje na slobodu Ratka Mladića. Parlament Federacije Bosne i Hercegovine traži od institucija da se istraži govor mržnje Milorada Dodika u istočnom Sarajevu. Rusi spremni da prepuste upravljanje NIS-om trećoj strani, kaže ministarka energetike Srbije. Srušio se turski vojni avion kod granice Azerbejdžana i Gruzije. Sirija se pridružuje globalnoj koaliciji protiv Islamske države nakon susreta Šara i Trumpa. Senat Sjedinjenih Američkih Država usvojio je zakon za okončanje blokade vlade. Ide u predstavnički dom. U ovoj emisiji još možete čuti: davanje državljanstva Srbije ruskim državljanima, samim tim i srpski pasoš sa kojim nesmetano mogu putovati u države Evropske unije, pomenuto je kao mogući sigurnosni rizik. Po Evropsku uniju u posljednjem izvještaju o napretku Srbije kao države kandidata. Za Radio Slobodna Evropa komentariše Igor Novaković iz Nevladinog centra za međunarodne i bezbjednosne poslove.
Jedna od posljedica je jačnije, dakle, nepoverenje u samim državama članicama, pre svega onima koji se neposredno graniče sa ili imaju ulaze u zonu koja je blizu Ruske federacije.
Predizborna kampanja za prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske traje već 4 dana. A analitičarka Tanja Topić kaže:
stvarni kandidati, oni kandidati koji su na papiru, rekla bih, figuriraju kao njihova neka vrsta zamjene. Tako da su oni opet po dobrom starom običaju preuzeli kampanju na svoja leđa, što zaista dovodi, rekla bih, i najveći dio građana u veliku zabludu.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org.
Više hiljada građana protestovalo je u centru Beograda protiv rušenja kompleksa generalštaba. Na protest su pozvali studenti u blokadi beogradskih fakulteta. Protest je pratila Nevena Bogdanović.
Studenti i građani u prstenu oko kompleksa generalštaba i farbom iscrtana crvena linija. Tako je danas izgledao protest protiv rušenja ovog zdanja u centru Beograda. Živim zidom i crvenom linijom su, kako kažu, želeli da vlastima pošalju simboličku poruku upozorenja. Do protesta dolazi nakon što su vlasti u Srbiji posebnim zakonom otvorile put za izgradnju luksuznih višespratnica na mestu generalštaba, oštećenog u NATO bombardovanju 1999. godine.
Mi nećemo dozvoliti da se ruši jedan spomenik kulture,
poručuje student Ivan iz Beograda.
S obzirom da znamo kroz šta je generalštab prošao, i ja to kao građanka gledam kao jednu veliku izdaju,
ističe je Beograđanka Milica. Protest su organizovali studenti u blokadi beogradskih fakulteta. Zatražili su ukidanje posebnog zakona o generalštabu koji je usvojen u parlamentu pre nekoliko dana. Taj zakon propisuje da se svi postupci za revitalizaciju generalštaba smatraju hitnim, a da su državni organi dužni da bez odlaganja izdaju akte koji bi omogućili projekat. Studenti traže i da se poništi odluka vlade kojom je generalštabu oduzet status kulturnog dobra i smatraju je nezakonitom. Treći zahtev je da tužilaštvo završi istragu o falsifikovanju dokumenata, na osnovu kojih je vlada skinula zaštitu sa objekata generalštaba. Za Radio Slobodna Evropa su na protestu govorili Beograđani Dragan, Jovana i Mija.
Mišljenja smo da ovo treba da ostane spomenik, a ne neki hotel. Pa mislim da ima dovoljno dobrih arhitekti i konzervatora koji će sigurno imati dobre ideje za to.
Način na koji ovo mora da se reši jeste da se sve institucije koje naravno ne rade ovoj državi kako treba, potrude da svi zajedno očuvamo ovu baštinu i da je stavimo kao kulturno dobro, što i jeste bilo.
Prva stvar, možda da samo to bude sigurna zona, da ne plašimo se da će da padne, a da opet zadržimo deo naše istorije.
Ideja o izgradnji luksuznih višespratnica na mestu generalštaba podelila je građane, a projektu se protivi i struka koja insistira na očuvanju statusa kulturnog dobra za taj kompleks. Modernističko zdanje, oštećeno u bombardovanju pre 26 godina, deluje arhitekte Nikole Dobrovića, građeno polovinom 20. veka. Bilo je jedan od simbola nekadašnje socijalističke Jugoslavije. Od bombardovanja nije obnavljano, a status kulturnog dobra je kompleksu generalštaba dodeljen 2005. godine. Poslanici vladajuće Srpske napredne stranke su, braneći usvojeni zakon o generalštabu, tvrdili da zgrade ne mogu da se obnove i da ih treba srušiti. A nameru da na mesto generalštaba izgradi luksuzni hotel sa poslovnim prostorom i stanovima izrazio je početkom 2024. Jared Kushner, zet američkog predsjednika Donalda Trumpa. No realizaciju projekta zaustavila je istraga tužilaštva o falsifikovanju dokumenata na osnovu kojih je vlada Srbije generalštabu ukinula status kulturnog dobra. Firma Jareda Kushnera Affinity Partners je nakon navoda tužilaštva saopštila da je sudbina projekta neizvesna. Tada su odbacili bilo kakvu povezanost sa falsifikovanjem dokumenata. Ugovor o revitalizaciji generalštaba vlada Srbije sa Kushnerovom kompanijom potpisala u maju ove godine. Kushnerovoj firmi je tim ugovorom iznemljeno zemljište na 99 godina. List New York Times je ranije objavio da je investicija vredna 500 miliona dolara i da bi država Srbija prema predlogu ugovora trebalo da dobije 22% profita. Kushnerova firma se obavezala i da u okviru kompleksa izgradi memorijal posvećen svim žrtvama NATO bombardovanja Jugoslavije. Kompleks generalštaba je bombardovan u dva navrata, u aprilu i maju 1999. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske su zakazani za 23. novembar. Centralna izborna komisija BiH izbore je raspisala krajem avgusta, u jeku političke i ustavne krize koja je uslijedila nakon pravosnažne presude Miloradu Dodiku. Tom presudom mu je oduzet mandat predsjednika Republike Srpske i zabranjeno obavljanje javnih funkcija u trajanju od 6 godina. Predizborna kampanja traje već 4 dana. A kako je ocjenjuju analitičari, poslušajte u prilogu kojeg su pripremili Milorad Milojević i Dženana Karabegović.
Iako predizborna kampanja u Republici Srpskoj traje 4 dana, već se može vidjeti kako su kandidati predloženi za predsjednika tog BH entiteta u sjeni, kažu analitičari za naš radio. Tako Siniša Karan, kandidat SNSD-a, nema glavnu ulogu u predstavljanju programa, već to čini Milorad Dodik, predsjednik stranke. Isti scenarij preovladava i u opozicionom bloku, gdje je umjesto Branka Blanuše najvidljiviji Draško Stanivuković, koji nije čak ni predsjednik Blanuše stranke. Preostala 4 kandidata za predsjednika RS-a su praktično nevidljivi u medijskom prostoru, kaže analitičarka Tanja Topić.
Tvarni kandidati, oni kandidati koji su na papiru, rekla bih, figuriraju kao njihova neka vrsta zamjene. Tako da su oni opet po dobrom starom običaju preuzeli kampanju na svoja leđa, što zaista dovodi, rekla bih, i najveći dio građana u veliku zabludu.
Na početku kampanje vladajući su krenuli sa sloganom "Pobjedit će Srpska" za Karana za Dodika, dok opozicija ima slogan da Srpska ponovo bude ponosna. Ovakve poruke, prema riječima analitičara Mladena Bubonjića, su već viđene.
To je jedna opšta reciklaža, odavno je oseka ideja, nije samo sada, već inače prije to od izbora do izbora se može vidjeti. Bukvalno prepakivanje, reciklaža nekih starih slogana, starih poruka, starih ideja, ali uglavnom se isto vrte. Poruka isto treba da pobudi prije svega emocije kod glasača, u ovom slučaju, dakle, kad je riječ o ovima emocije, da je udarom na Dodike izvršen udar na Srbe, na Republiku Srpsku, na opstanak naroda i slično. I zato se između ostalog poručuje da je glasanje za Karana, glasanje za Dodika, glasanje uopće za Republiku Srpsku. Ovo što je očekivano bilo, dakle, ništa novo. A što se tiče same opozicije, kod njih je tek reciklaža, prije svega kandidat koji je ponuđen kao neka opcija da se ovi iz opozicije lideri ne ukaljaju porazom sa što ih slijedi na ovim izborima i da se pripreme za 26.
Prijevremeni izbori za predsjednika RS-a su zakazani za 23. novembar. Centralna izborna komisija BiH izbore je raspisala krajem augusta u jeku političke i ustavne krize koja je uslijedila nakon pravosnažne presude Miloradu Dodiku. Tom presudom mu je oduzet mandat predsjednika RS-a i zabranjeno obavljanje javnih funkcija u trajanju od 6 godina. Dodik, koji je osuđen zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika u BiH, izbjegao je zatvorsku kaznu od godinu dana plaćanjem novčane kazne od oko 18.000 eura. Prijevremeni izbori u ovom BiH entitetu će koštati oko 3,3 miliona eura, a novac je osiguran iz Državnog ministarstva financija. Centralna izborna komisija BiH je donijela odluku o nabavci za prijevremene izbore koji se tiču zakupa potrebne elektronske opreme, štampanja izbornog materijala, zakupa poslovnog prostora u kojem će se nalaziti glavni centar za brojanje. Za Radio Slobodna Evropa, Milorad Milojević i Dženana Karabegović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Najava komesarke za proširenje Europske unije Marte Kos da bi kandidati prije punopravnog članstva bili na takozvanom probnom periodu kako bi se spriječilo nazadovanje u reformama i pretvaranje tih država u trojanske konje Rusije, gotovo je zasjenilo izvještaj Europske komisije o napretku. Kao države koje su sprovodile reforme i koje bi mogle biti nove članice Unije su Albanija, Moldavija, Crna Gora i Ukrajina. Ipak, uslovno članstvo otvara pitanje da li je to zaštitni mehanizam Europske unije ili odraz nepovjerenja zemalja članica u kandidate. Na to pitanje u razgovoru sa Srđanom Jankovićem odgovara vanjsko-politički analitičar iz Beograda, Boško Jakšić.
To nije iskaz nepovjerenja, nego je mnogo više iskaz želje Europske unije da sebe osigura od razvoja događaja kakvih je bilo u Mađarskoj ili Slovačkoj, koje su postale uporišta proputinovske politike koje blokiraju odluke Europske unije, stavljaju veto na podršku Ukrajini, na sankcije Rusiji itd. Dakle, imajući u vidu da i Zapadni Balkan kao region je pod snažnim utjecajem Rusije, negde više, negde manje. U Srbiji i Republici Srpskoj oni su bastioni tog utjecaja, a pritom je Srbija među kandidatima za članstvo. Očigledno je da Brisel sebe želi da obezbedi da se takva situacija ne ponovi u budućnosti. S druge strane, to je i poruka kandidatima da svoju spoljnu i bezbednostnu politiku vode na način na koji neće omogućiti da postanu sutra krtice, da tako kažem, ili trojanski konji, kako kaže Marta Kos, u Uniji. To je jedna zaštitna klauzula, dakle vi ne možete sa sigurnošću da znate da onog trenutka kada jedna zemlja uđe u Europsku uniju kao što je bila Mađarska, da poslije nekoliko godina tamo neće pobediti političke snage koje će da vode politiku kao što vodi Viktor Orban. I ta klauzula isključivo se tiče obezbeđenja da se takve negativne stvari ne dogode. Ne mislim da je to neko veliko nepoverenje prema zemljama kandidatima u ovom trenutku. Oni se šta više ohrabruju u svojim reformskim procesima, ohrabruju se u približavanju spoljne i bezbednostne politike i taj proces traje, ali samo ima jedan žuti karton koji stoji negde na polici u Briselu, da ako se od toga odstupi, onda možete da budete čak i isključeni iz članstva jednog dana kada i uđete u Europsku uniju.
Kako procenjujete, iako je Crna Gora u najnovijem izveštaju Europske komisije pohvaljena kao najnaprednija članica, da li se taj prelazni period može odnositi i na Crnu Goru, s obzirom da u Crnoj Gori postoje ti proruske elementi u državnoj vlasti?
Pa mislim da se po sadašnjem statusu Crne Gore i Albanije, može da se kaže mnogo više, ja bih ipak Moldaviju i Ukrajinu stavio na drugu stranu. One su, to je mnogo više jedna politička želja nego što je realnost na putu približavanja. Crna Gora i Albanija su zaista učinile mnogo. To su dve zemlje koje su 100% uskladile svoju spoljnu politiku sa politikom Brisela i ne postoji ta opasnost da će Crna Gora i Albanija, koje su i članice NATO-a, voditi neku prorusku politiku, tako da u ovom trenutku mislim da se to apsolutno ne odnosi na Podgoricu i na Tiranu, ali se hipotetički zadržava mogućnost i upravo imajući u vidu to što ste rekli, na prosrpske i proruske snage koje nisu zanemarljive u Crnoj Gori, imajući u vidu da je Vojvoda Mandić predsjednik parlamenta, njegovi stavovi oko Rusije su poznati, tako da je to na neki način upozorenje Crnoj Gori šta može da se dogodi ukoliko dozvoli da te snage i njihov uticaj poraste u budućnosti. Dakle, i to je nešto što se odnosi na budućnost, mislim da se ne odnosi na ovaj trenutak, jer su u Briselu apsolutno gotovo svi veoma zadovoljni procesom integracije Crne Gore.
Bio je to vanjsko-politički analitičar iz Beograda Boško Jakšić, a s njim je razgovarao Srđan Janković.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Davanje državljanstva Srbije ruskim državljanima, samim tim i srpski pasoš sa kojima nesmetano mogu putovati u države Evropske unije, pomenuto je kao mogući sigurnosni rizik po Evropsku uniju u posljednjem izvještaju o napretku Srbije kao države kandidata. To pitanje sadržano je u dijelu izvještaja Evropske komisije koje se odnosi na usklađivanje vanjske i sigurnosne politike Srbije sa Evropskom, a u čemu Srbija bilježi nisku stopu usklađenosti. Detaljnije u prilogu Mile Manojlović.
Pitanje dodjele srpskog pasoša ruskim državljanima sadržano je u delu izveštaja Evropske komisije koji se odnosi na usklađivanje spoljne i bezbednosne politike Srbije sa Evropskom.
Sticanje prava na bezvizno putovanje u Evropsku uniju za državljane Rusije dodeljivanjem srpskog državljanstva predstavlja potencijalni bezbednosni rizik za Evropsku uniju.
Navodi se u izveštaju Evropske komisije koji je šef delegacije Evropske unije u Beogradu Andreas von Bekerat uručio 4. novembra zvaničnicima Srbije. Od ukupno 121 rešenja vlade Srbije o dodeli državljanstva u 2025. gotovo 2/3 se odnosi na državljane Rusije. To pokazuje analiza Radija Slobodna Evropa, rešenja objavljenih u službenom glasniku. Reč je o posebnoj proceduri po kojoj državljanstvo Srbije mogu dobiti državljani drugih zemalja, u slučaju da to predstavlja interes za Srbiju. Međutim, taj broj mogao bi biti višestruko veći, s obzirom na to da podaci o državljanstvima koje se dodeljuju po redovnoj proceduri i o kojima odlučuje Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije, nisu javno dostupni. Broj rešenja vlade o prijemu ruskih državljana u državljanstvo Srbije u porastu je od 2022. godine, kada je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu, pokazuju podaci koje je Radio Slobodna Evropa prikupio iz rešenja objavljenih u službenom glasniku. Vlada Srbije nije do objavljivanja ovog priloga odgovorila na pitanje Radija Slobodna Evropa da li će i koje konkretne mere preduzeti kako bi se pozabavila ovim pitanjem i čime se vodila prilikom donošenja odluke o dodeli državljanstva Srbije. Srbija ima bezvizni režim sa Evropskom unijom, pa tako državljani Srbije bez viza mogu putovati u države Evropskog bloka od decembra 2009. Kako za Radio Slobodna Evropa ocenjuje Igor Novaković iz Nevladinog centra za međunarodne i bezbednostne poslove, ISAK fond, iza odluke o dodeli državljanstva može stajati interes Srbije, ali i eventualni značaj po srpsko-ruske bilateralne odnose.
Drugim rečima, da u nekom dijalogu između Beograda i Moskve postoji i zahtjev ili je to neka usluga gde Beograd određenim ljudima koji mogu biti bezbednosno problematični za Evropsku uniju daje državljanstvo.
Pojašnjava Novaković. Srbija sa 63% prema oceni Evropske komisije ima nisku stopu usklađenosti sa spoljnopolitičkom i bezbednostnom politikom Evropske unije. Isto tako, zvanični Beograd odbija da se usaglasi sa sankcijama Evropske unije protiv Rusije, što su učinile sve druge države Zapadnog Balkana. Niska stopa usklađenosti, prema mišljenju Novakovića, mogla bi imati prvo političke, a zatim i ekonomske posledice.
Ne očekujem neke tvrđe mere u tom smislu, ali mi ćemo već vidjeti ako ne bude sprovođenja reformi koje su vezane za reformsku agendu, neće biti nov sistem fond, to je vrlo jasno.
Ukazuje da se neposredno pre izveštaja Evropske komisije Srbija retroaktivno usaglasila sa nekim spoljnopolitičkim deklaracijama Evropske unije, čime je poboljšala svoj učinak, ali da višegodišnja niska stopa usklađenosti navodi na pomisao da je reč o taktičkom potezu.
Jedna od posljedica je jačanje, dakle, nepoverenja u samim državama članicama, pre svega onima koji se neposredno graniče sa ili imaju ulaze u zonu koja je blizu Ruske federacije. To pre svega mislim na skandinavske zemlje, centralno evropske, baltičke.
Kaže Novaković. Srbija o članstvu u Evropskoj uniji pregovara od 2014. godine. Više od 3 godine nije otvorila ni jedno poglavlje niti klaster u pristupnim pregovorima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
slobodnaevropa.org.
Dok se evropske zemlje ubrzano okreću obnovljivim izvorima energije, Republika Srpska ima drugačije planove. Uz pomoć Mađarske planira da koristi nuklearnu energiju. Na nedavnom sastanku u Banja Luci, mađarski zamjenik ministra vanjskih poslova i trgovine Levente Mađar razgovarao s ministrom energetike i rudarstva Republike Srpske Petrom Đokićem o mogućnosti izgradnje malih modularnih nuklearnih elektrana na teritoriji ovog BH entiteta. O kakvim se elektranama radi, koliko je daleko njihova izgradnja, slušamo u prilogu Gorana Katića.
Mađarska razmišlja da u Republici Srpskoj gradi male modularne elektrane u saradnji sa vladom Sjedinjenih Američkih Država. Elektrane o kojima se razgovaralo u Banja Luci funkcionišu pomoću malih modularnih reaktora koji se sastavljaju u fabrikama i transportuju na lokaciju radi instaliranja. Radi se o tehnologiji koja još nije dovoljno razvijena za masovnu primjenu, a trenutno u svijetu funkcionišu samo 2 ovakva reaktora u Rusiji i Kini. Važeća energetska strategija Bosne i Hercegovine do 2035. godine jasno propisuje da se nuklearna energija neće koristiti za proizvodnju električne energije. Prema pojašnjenju Međunarodne agencije za atomsku energiju, ovi reaktori imaju kapacitet do 300 MW, što predstavlja oko trećinu kapaciteta konvencionalnih nuklearnih reaktora. Poređenja radi, termoelektrane Ugljevik i Gacko, koje proizvode nešto manje od 70% struje u Republici Srpskoj, imaju kapacitet od po 300 MW. Unutar ovih reaktora dolazi do cijepanja atoma nuklearnog energenta, najčešće uranijuma, a toplota dobijena u ovoj reakciji se koristi kao izvor energije. Slobodan Bubnjević sa Instituta za fiziku u Beogradu kaže za Radio Slobodna Evropa da je osnovna ideja iza modularnih nuklearnih reaktora dovođenje električne energije u teško pristupačna područja.
I oni su zamišljeni da budu postavljeni na ona mesta gdje nemate dobar pristup infrastrukturama koje su daleko od puteva, daleko od vodenih puteva, od železnica, u nekim zabitim krajevima, pustinjama, visokim planinama i sl.
Podsjeća da su ovakvi reaktori namijenjeni za zemlje koje već imaju neku vrstu nuklearnog iskustva, što zemlje Zapadnog Balkana uglavnom nemaju. Bubnjević preporučuje da bi, ukoliko se želi ova vrsta energije, trebalo razmišljati o konvencionalnim nuklearnim elektranama.
Svaki reaktor je opasan po okruženje. Ako se otvori, on izaziva isto ono što se u Černobilju dogodilo. Tako da u tom smislu mnogo je bolje imati manji broj reaktora, veće snage.
Bosna i Hercegovina nema ni jedan postojeći nuklearni kapacitet, ali ima pravni okvir koji reguliše ovu oblast. Na državnom nivou primjenjuju se 2 zakona – o nuklearnoj sigurnosti i odgovornosti za nuklearnu štetu. Za nadzor i regulaciju svih aktivnosti koje uključuju zračenje i nuklearne materijale zaduženo je Državno regulatorno tijelo, Državna regulatorna agencija za radijacionu i nuklearnu bezbjednost. Ivan Lasić, direktor ove agencije, kaže da bi za izgradnju bilo kakvih nuklearnih kapaciteta u zemlji trebalo nekoliko decenija, ali da to zavisi od broja stručnjaka i infrastrukture.
Svaka takva inicijativa morala bi biti započeta od strane institucije nadležne za oblast energetike i morala bi biti odobrena na državnom nivou. Pa naravno u nekoj od faza implementacije takvog projekta, takve odluke, došlo bi do odgovarajućih, trebala bi odgovarajuća odobrenja od strane Državne regulativne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost.
Ističe da do sada nije zaprimljen nijedan zahtjev koji bi ukazivao na izgradnju bilo kakvog nuklearnog postrojenja u Bosni i Hercegovini. Dodaje da bi, ukoliko bi do toga došlo, međunarodne konvencije koje je Bosna i Hercegovina ratifikovala obavezale državu da proces planiranja, izgradnje i rada takvog postrojenja bude pod strogim nadzorom međunarodnih inspekcija. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sirija se pridružuje globalnoj koaliciji protiv Islamske države, saopštio američki zvaničnik u ponedjeljak, nekoliko sati nakon što je predsjednik Donald Trump ugostio predsjednika Sirije Ahmada al-Šara na istorijskom razgovoru u Bijeloj kući. Pripremio Srđan Janković.
Sirijski predsjednik Ahmad al-Šara, čije su pobunjeničke snage svrgnule dugogodišnjeg vladara Bašara al-Asada, krajem prošle godine postao je prvi sirijski lider koji je posjetio Bijelu kuću od nezavisnosti te bliskoistočne zemlje 1946. godine. Međutim, posjeta 43-godišnjeg lidera ovalnoj sobi uslijedila je samo nekoliko dana nakon što ga je Washington uklonio sa liste terorista. Šarova grupa Hayat Tahrir al-Šara ranije je bila povezana sa Al-Kaidom. Tokom posjete Sirija je objavila da se pridružuje globalnoj koaliciji za poraz ISIS-a, postavši tako 90. članica Saveza i partner SAD-a u eliminaciji ostataka ISIS-a i zaustavljanju priliva stranih boraca, rekao je visoki zvaničnik američke administracije. Prema riječima zvaničnika, Siriji će također biti dozvoljeno da obnovi diplomatske odnose s Washingtonom radi dalje saradnje u borbi protiv terorizma, sigurnosti i ekonomiji. Trump je rekao da želi da Sirija postane veoma uspješna nakon više od decenije građanskog rata, te dodao da vjeruje da Šara to može ostvariti. On je vrlo snažan lider, dolazi iz veoma teškog okruženja i on je čvrst čovjek, rekao je Trump novinarima nakon sastanka koji je bio zatvoren za medije. Ljudi kažu da ima tešku prošlost, svi mi imamo tešku prošlost, a iskreno mislim da ako nemaš tešku prošlost, nemaš ni šansu, rekao je Trump. On je dodao da je Sirija veliki dio njegovog šireg plana za mir na Bliskom istoku, za koji se nada da će ojačati krhki prekid vatre između Izraela i Hamasa u Gazi. Stabilna i uspješna Sirija je veoma važna za sve zemlje u regiji, napisao je Trump na svojoj društvenoj platformi nakon sastanka. Uprkos tome, Trump nije potvrdio izvještaje da će Sirija potpisati bilo kakav sporazum o nenapadanju sa dugogodišnjim neprijateljem Izraelom. Nakon toga Šara je dao intervju za televiziju Fox News, rekavši da trenutni spor oko teritorije Golanske visoravni otežava ulazak u mirovne pregovore, no nagovijestio je da bi pregovori uz posredovanje Trumpa i Washingtona mogli da pomognu u pokretanju dijaloga. Posjeta sirijskog predsjednika označila je izvanredan preokret za bivšeg džihadistu, za kojim su Sjedinjene Američke Države nekada raspisale potjernicu sa nagradom od 10 miliona dolara. Od dolaska na vlast novi sirijski lideri nastoje da se distanciraju od nasilne prošlosti i da predstave umjereniju sliku običnim Sirijcima i stranim silama. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Senat Sjedinjenih Američkih Država postigao je dogovor koji bi mogao okončati najduže zatvaranje vlade u istoriji te zemlje. Sporazum obnavlja finansiranje saveznih agencija i sprječava nova otpuštanja državnih službenika. Dogovor sada čeka odobravanje predstavničkog doma i potpis predsjednika Donalda Trumpa. Pripremio Predrag Zvijerac.
Senat Sjedinjenih Američkih Država odobrio je kompromisni sporazum koji bi mogao okončati najduže zatvaranje vlade u povijesti te zemlje. Dogovor koji je u ponedjeljak prošao sa 60 glasova za i 40 protiv omogućuje ponovno financiranje saveznih agencija i sprječava nova otpuštanja državnih službenika, barem do kraja januara. Sporazum su podržali gotovo svi republikanci i 8 demokrata, iako nije ispunio njihovu glavnu želju da se budžetsko financiranje poveže sa zdravstvenim subvencijama koje istječu krajem godine. Te subvencije koristi oko 24 miliona Amerikanaca, a njihova budućnost ostaje neizvjesna. Dogovor sada ide u predstavnički dom, kojim upravljaju republikanci. Predsjedavajući Mike Johnson najavio je da bi ga želio usvojiti već u srijedu, a zatim ga poslati predsjedniku Donaldu Trumpu na potpis. Predsjednik Trump je sporazum nazvao vrlo dobrim. Ovaj kompromis produžava financiranje vlade do 30. januara, što znači da će američki dug nastaviti rasti i trenutno iznosi oko 38 trilijuna dolara. Sporazum dolazi samo sedmicu nakon što su demokrati ostvarili važne pobjede na izborima u New Jerseyu i Virginiji, te izabrali demokratskog socijalistu za gradonačelnika New Yorka. Mnogi demokrati su nezadovoljni. Senator Dick Durbin iz Illinoisa poručuje da je zatvaranje vlade možda bila prilika za bolju politiku, ali da ta prigoda nije iskorištena. Američke burze reagirale su pozitivno na vijest o dogovoru, a sporazum između ostalog osigurava financiranje programa subvencija za hranu do kraja septembra naredne godine kako bi se izbjegli novi prekidi u slučaju ponovnog zatvaranja vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvijerac.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na YouTube-u. Reprizu ove emisije slušajte i u 22 i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bili Maher Alšani i Aida Đugum. Lijep pozdrav do narednog slušanja.